Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 16. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia Morning Star Radio na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, napenda nikukaribishe katika kipindi hiki cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Ninayo imani ya kwamba wewe ni mzima. Karibu sana, tuungane mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ambaye ni msimamizi wa matangazo haya kwa siku ya leo, ninaitwa Habi Machilumshana. Hivyo basi, kabla ya kwenda kusikiliza kipindi cha sera za ndoa, ninakupatia wimbo kutoka kwao Ambassadors of Christ. Wimbo unasema ni upendo. Hebu wategee sikio. Mara baada ya hapo nitarejea.
Naweza toa mali nyingi, hata kuitoa nafsi yangu, ili masikini waweze kupata mahitaji. Niwapo na talanta nyingi, lakini sina upendo, yoyote ni bure. Hebu tufanye upendo nambari moja maishani.
Ni upendo uvumilia yote. Hauna kisasi na usamehe yote. Ili amani iweze dumu duniani, ni upendo uvumilia yote. Hauna kisasi na usamehe yote. Ni upendo ili amani iweze dumu duniani. Ni muda kitambo mwenzangu, takwisha, lakini upendo tu utadumu. Hebu tuwe na upendo, mengine yote ni bure, upita kama upepo.
Asanteni sana Ambassadors of Christ na wimbo wenu huu mzuri. Hivyo basi bila kupoteza wakati, ninapenda msikilizaji ni kukaribisha katika mjadala huu unaozungumzia mchango wa uchumi katika ndoa. Hebu tega sikio. Sababu mtahitaji kula, kuvaa, mtahitaji kwenda shule, mtahitaji kwenda hospitali. Na inasikitisha kuona kwamba kuna baadhi ya familia yani unaziona ziko katika hali duni sana. Sio kwamba wana udhaifu wa miili, hapana, ni kwamba vichwa vyao hawajataka kuvishughulisha kwa sababu ya nguvu ambazo Mwenyezi Mungu amewapatia kwenda kufanya kazi, na Mungu akawabariki na mambo yakaenda vizuri. Sasa basi, kwenye hili kwa nini tunasisitiza uchumi katika ndoa? Jambo gani ambalo linafanyika jingine?
Ya, da Stella ameongea hapa jambo, lakini mimi niseme mawili. Moja, au ukipita barabarani unasikia baadhi ya wanandoa wanatembea, nasema da, ile nyumba ile ingekuwa ya kwetu ile, tungekuwa tunalala tunaamka saa 6 mchana. Hai, ikipita gari ya mtu anasema da, ile gari ile pale lingekuwa la kwangu. Kwanza ningekuwa nimeliwekea viua. Sasa mimi niwatie moyo wanandoa. Kuongea ni jambo la kwanza. Lakini kukipata unachokiongea kinahitaji juhudi. Dada Sela amesema hapa kwamba mchango wa uchumi katika familia, yale tuyatamaniayo kama ni maendeleo, hayawezi kutokana na maombi tu ya kuomba nyumbani. Kwa sababu kuna wanandoa wamefikia mahali wakasema, Mungu utoa, Mungu ubariki, alimbariki Ibrahim. Lazima tuangalie, alibarikiwa Ibrahim alikuwa amelala nyumbani au alikuwa anajishughulisha? Kwa hivyo kama tunayatamani, tunapita tunatamani nyumba za watu waliojenga, tunatamani magari ya watu walionunua, chochote kile ambacho unafikiri kingeleta furaha hakiwezi kutokea bila kuwa na juhudi na mpangilio mzuri wa kiuchumi. Kwa hivyo swala la uchumi, mtangazaji, ni kila kitu katika maendeleo ya familia. Lakini sasa jambo la pili, Dada Stella hapa amesema kitu cha muhimu ambacho sasa ni kuambia tu Dada Stella na msikilizaji. Hapa sasa ndio inapoibuka mitazamo ya wanandoa kwenye makundi ya wanandoa. Amezungumzia juu ya mwanamke kuleta support ya uchumi katika familia. Mimi niwapongeze kina mama kabisa. Nimefikia mahali nikaamini asilimia kubwa ya wamama wanapoyaona maisha wanawake wenzao wanaokaa nao yamefanikiwa, hata yule mwanamke asiye na kazi anatafuta namna ya kutokeza katika familia ili kukuza uchumi. Changamoto inayokuja ni hii. Mitazamo yetu wanaume si yote inafanana. Mtangazaji, mimi ninafurahi mke wangu awe mjasiriamali afanye kazi ili jioni akirudi, mwisho wa mwezi mimi nikipata chochote na yeye mwisho wa mwezi ameleta chochote. Lakini amini usiamini, hata kuna mwanaume anatusikiliza sasa hivi ambaye alishamzuia mke wake hata kutoka nje ya geti tu, kitendo ambacho kinamfanya kwamba naamini mke wangu akienda kutafuta atakutana na wanaume ambao watamrubuni. Sasa kiukweli wanawake wengi wanatamani kuchangia katika familia, lakini mitazamo ya wanaume haifanani. Sasa nini tufanye? Mwanaume sikiliza. Ili uache malaumu ya kulingishia wao. Unajua kuna wanaume wanapenda kulingishia wake za watu. Anasema, "Ah, sasa bwana yule mwanamke wa fulani angekuwa kama wa kwangu, Ukimuliza kwa nini, anasema ah, kwanza ni mwanamke mchapakazi. Hapo kaajiriwa serikalini, kila mwisho wa mwezi analeta 600,000. Lakini kumbe hizo 600,000 anazomsifia mke wa mtu, angeliufungua moyo wake akaruhusu mawazo yake mke wake atafute kwa njia halali, yumkini angeleta zaidi ya 600,000 anazoziona kwa mwanamke ajilani. So mind ya mwanaume lazima ifunguke. Kama tunataka kujenga uchumi, lazima tukubaliane. Ninawapenda marafiki zangu Wachaga. Wachaga wana misemo yao fulani ambayo actually sio halisi, lakini ndio inaosema kwamba ukimwoa manka jioni mnaulizana, bwana manka umeleta shingapi? Sasa kinachotokea ni kwamba sio manka anatumia njia mbaya zisizo stahili, lakini anamaanisha kwamba manka ni mchapakazi, kwamba ninaporudi nyumbani jioni nimekuja na 10,000, manka ameleta 5,000, tutahifadhi 10,000, 5,000 tutakula siku moja, baada ya siku hiyo maisha yataendelea.
Maisha yanaendelea. Na
nimeipata ndugu mtangazaji. Hiyo nimeipata. Lakini ukiangalia sana wanaume ambao hawapendi wake zao wafanye kazi, unakuta kuna vitu vifuatavyo wakati mwingine. Yule mwanamume unakuta yeye kama yeye hajakaa sawa sawa ndani ya ndoa yake. Kuna vitu vya tofauti anavyofanya kule nje
ambavyo anahisi akitoka mke wake atafanya.
Ambavyo anahisi kwamba mke wangu akitoka atakwenda kufanya haya ninayoyafanya.
Yeah, sure.
Na ndio sababu inapelekea kwamba hahitaji mke wake akafanye kazi. Hata kama amesoma, ile elimu yake ibaki nyumbani, ni elimu ya kulea watoto.
Sio kwamba ni mapenzi tu hataki mke wake apate tabu.
Hapana ndugu mtangazaji, sio mapenzi. Yaani hapana mapenzi. Ila swala ni kwamba kuna vitu ambavyo mwanamume anavyofanya nje ya ndoa yake. Kwa hiyo vile vitu vinampelekea kuona kwamba mke wangu akienda kufanya kazi, na yeye atafanya yale anayofanya, na inawezekana anayofanya kule anafanya na wake za watu. Kwa hiyo anajua mke wangu na mimi akienda kama ndio afanya na wake za watu kule, na mimi mke wangu atakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo inafika mahala namzuia mke wake hakuna kwenda kufanya kazi.
Ah, hiyo ni fikra duni kabisa mpenzi msikilizaji. Yaani ni duni kabisa. Kwa sababu unajua maisha yana leo na kesho. Yeah. Swala la uchumi tunasema ni la pekee linasaidia katika familia, si yule mke na mume tu mpaka na watoto. Leo tunaishi katika kipindi ambacho mara nyingi tunaona pengine kati ya wanandoa baba akitangulia mama akibaki, hali inakuwa ni ngumu sana kwa sababu mazingira hayakutengenezwa vizuri. Kwa hiyo baba mwenye fikra kama hizo, kwa kweli tunaomba Mungu ambadilishe, kwa sababu hizo fikra ni duni ambazo hazina mustakabali mzuri katika maisha ya wanandoa. Lakini pia kuna wengine nahisi kwamba ni desturi, mila, kwamba mwanamke anakaa ndani hatakiwi kutoka nje, amejistiri namna hiyo, kwamba mwanaume kila kitu anamletea. Yawezekana ikawa labda pengine ni hizo tamaduni. Sijui hilo unalizungumziaje.
Asante ndugu mtangazaji. Hizo tamaduni za kusema mwanamke akae ndani aletewe kila kitu, ukichunguza sana, lazima kuna sababu. Yaani si tamaduni tu peke yake. Kwa sababu sasa hivi kila mtu ana uwezo wa kutafuta kufanya hili na hili ili kuweza kuleta pato ndani ya familia. Kwa sababu hata wenye uwezo mkubwa nao pia wanaruhusu wake zao wanakwenda kufanya kazi. Unakuta anezuia mke wake, ukiangalia kipato chake ni kipato cha wastani sana, lakini bado anazuia mke wake. Anasigizia kwamba ni tamaduni. Hakuna tamaduni za hivyo. Asilimia kubwa kuna mambo ambayo yanafanyika ambayo yako nyuma ya pazia. Yamejificha.
Pasta Elisha Juma, watu wa jamii hii wapo wenye tamaduni hizo kwamba wanapenda mama abaki pale nyumbani. Nafikiri na wao pia hili jambo wanalielewa vizuri, huu mchango wa uchumi katika ndoa.
Yeah, asante mtangazaji. Hizo desturi zipo, hizo tamaduni zipo. Zipo, na ninakumbuka nilipokuwa mtoto mdogo, moja ya kitu ambacho nilijifunza kwa babu, baadaye nilikuja kukielewa baadaye sana. Babu alikuwa anaenda sokoni, anabeba mkebe wa sokoni kama ile cha kubebea, anamwacha bibi nyumbani. Kwa hivyo tulikuwa maisha nimeyaona hadi mama yangu alikuwa akiyafanya hayo. Lakini basi okay, hata kama ni tamaduni za watu ziko hivyo, si ni kwamba mwanamke asitoke nyumbani anahofia kama alivyosema dada Stella. Basi kuna njia nyingine ya kumsaidia yule mwanamke. Na mimi niwaambia kabisa wanaume, pamoja na tamaduni tulizozizoea, ikiwa ndio tamaduni zimetufunga kwa namna hiyo, basi mwanamke asilaumiwe kwamba hana mchango wote katika familia. Kabisa kama ni tamaduni. Lakini kama ni tamaduni na bado namlaumu mwanamke kwamba nimeoa mwanamke kazi yake ni kukani na teso. Unajua kuna wanaume wamekufa hata kabla ya siku zao, ambazo huenda Bwana aliwajalia waishi siku nyingi. Kwa sababu tu amekufa na kinyongo cha kujituma sana juani, mke wake jioni anaomba, anapewa. Sasa mwisho wa siku, kama ni tamaduni ndizo zinazowafanya wanawake wasitafute, kwamba wameambiwa tamaduni yao mwanamke haruhusiwi kutafuta, njia ni rahisi. Sasa hivi kuna biashara zinazofanyika hata kwa njia ya mtandao. Basi mkeo hawezi kutoka nje. Basi mfanyie biashara ya hapo hapo nyumbani. Pike zake mandazi, ayaanike hapo barabarani. Kwa kuwa wewe hutaki mkeo afanye biashara, ana watoto wake walio wadogo ambao bado hawajajua mambo yenu ya tamaduni, waache wao wasimamie biashara hapo nyumbani ili jioni. Na hii mwanandoa tu nataka nimwambie, itasababisha wanandoa wengi kufikia malengo ya maisha tulionayo. Kuna wanandoa wameoana, huu ni mwaka zaidi ya mwaka wa 10, hawajawahi kununua hata kiwanja cha nyumba, hata cha kuongopewa. Kwa sababu baba familia na watoto 7, mtafutaji wa fedha
mmoja.
Na uzuri Mungu amewabariki watoto hao wote 7, wale watano wa mwanzo wamefaulu, wengine wapo sekondari mwaka wa 2. Mafanikio ya baba ya kusaidia familia yanatokana na kilimo cha kila msimu. Kwa hiyo mke wake haruhusiwi kufanya chochote. Nataka niwaambie kwa maisha hayo hayo ya kuishi kwa mtazamo huo, hatuwezi kutokeza hata siku moja. Ndio ile inakuja kutokea kwamba mzee anafikisha umri umekwenda, anakaa kwenye nyumba ya kupanga hadi anakufa. Ni kwa sababu tu kwamba kuna mazingira ya kitamaduni yalimzuia. Sasa dada Stella amesema jambo la muhimu sana, kwamba pamoja na hayo labda wanaume wanaogopa kuruhusu wake zao wasilete chochote katika familia, mimi ninaamini mtangazaji, ndoa bora iliyoambatana na Yesu katika familia, wanandoa hawa wanaaminiana. No mata kwamba mke wake atakwenda kufanya kazi maadamu iwe halali, hata kama akitoka nyumbani, hata kama ni tamaduni. Unajua maisha ya mtu ya tabia ya mwanamke na mwanaume yanatokana na jinsi ambavyo aidha ni tabia yake ama alivyolelewa. Kwa hivyo namna ya kuokoa sasa hili swala la, ya kuliondoa hili swala la kiutamaduni, kama tunaogopa kuwaacha wake zetu na wasilete mchango wote, basi wanandoa hasa jinsia ya kiume asilete malaumu kwa mke wake kwamba hana mchango wote. Lakini akitaka kuokoa hili jambo, hawezi kwenda kumruhusu kwenda ofisini ama kutoka eneo la familia amtengenezee kibiashara chochote nyumbani, hata kama cha kuuza mboga za majani. Basi ile 2,200 itatusaidia kununua unga, zile unazolipa mwisho wa mwezi mwanaume zitasaidia maendeleo ya familia.
Asante, muda nao unatutupa mkono.
Naam.
Sasa kwa hawa vijana ambao hawajaingia katika ndoa, mara nyingine ushauriwa wasiangalie kipato cha mtu. Je, ni kweli au ili tuliwekeje? Wanachotakiwa kukiangalia ni nini? Maana hawa hawajaingia sasa ndo wanaelekea kuingia katika ndoa.
Yeah, nilitamani aanze dada Stella.
Alianza kwa kusema kwamba jamani kitangulie kwanza upendo, lakini sasa tunawaachaje hawa watu tuwaweke katika njia ambayo itawapa mwelekeo mzuri?
Asante. Uchumi tuangalie, lakini tusiuangalie kwa kupa kipaumbele. Yaani narudia maneno yale yale, kwamba tusiupe kipaumbele, kwamba mimi siwezi kuolewa mpaka nione mtu ana uchumi wa aina fulani. Tukitanguliza tukiupa kipaumbele sana,
utangoja sana.
Utangoja sana. Na pamoja na kungoja sana, unaweza ukazeekea nyumbani ukoja kuolewa na mgane. Kwa sababu unataka kipato cha aina fulani. Kwa hiyo lazima tuangalie kwamba kweli uchumi tuupe nafasi, lakini tusiupe kipaumbele sana, kwamba lazima niangalie uchumi wa aina fulani, nione mtu anafunguza gari, nione ana hiki. Utakaa sana nyumbani ukisubiri kutafuta huyo wa aina hiyo.
Kwa hiyo aangalie nini huyo? Kwamba sawa, huyu kijana ana nguvu, ana mwelekeo wa kuja kufanikisha, au nini akiangalie?
Ah, asante ndugu mtangazaji. Anapaswa kuangalia kwamba ni kijana ambaye anajituma. Yaani mtu ambaye ni kijana anajituma.
Anajua kabisa huyo.
Anajua kwamba ana ukikaa pamoja hatutalala. Yes, kwamba hatutalala njaa kwa sababu anajituma. Anajituma kwa aina gani? Watajua uko mbele. Lakini anajituma, anajishughulisha, anajua kwamba ana uwezo wa kutafuta fedha.
Lakini leo kumekuwa na malalamishi mengi kwamba vijana ni wavivu. Yaani wanandoa wanasuguana ndani huko kwamba huyu mwenzangu ni mvivu, hataki kufanya kazi, na ndio maana uchumi unalega. Kila siku wanaume wakishaingia kwenye ndoa wanaanza kuambia, "Mbona majirani zetu wenyewe wamejenga nyumba ndani ya miaka 3 kama mfano alotoa pasta hapa. Mbona wenzetu ndani ya muda mfupi wamefanya hivi?" Anakuta kwamba yule mtu anakuwa ni mzembe. Sasa tuambie nini vijana? Pasta tuliweke vizuri. Kwamba sawa tusiangalie nini kipato, si ndio? Lakini je, tuangalie nini ambacho kitakupa uhakika kwamba huyu mtu atakuwa ni yani atakuwa vizuri katika katika swala la ndoa?
Ya makundi mawili nataka kuyazungumzia. Kundi la kwanza ni la muoaji na kundi la pili la muolewa. Nianze na muoaji kama kijana wa kiume. Na yani kijana wa kiume yeyote anayetusikiliza, kama anategemea kuja kupendwa tu na msichana bila kuwa na muonekano wa kianzio chochote cha kimaisha, atasubiri sana.
au atapata kile ambacho hajakitaka.
Hajakitaka. Kwa sababu matokeo kutokufanya kazi ni kwenda kuolewa na mashoga mami yale anaosema. Yaani ile mama ambayo ilijitafutia fedha baada ya kuoa mwanaume kijana anaolewa. Matatizo yake ndio haya, anapangiwa saa 11 uwe hapa, mwanamke anakuja saa 7 usiku maana ndiye anayetafuta. Sasa angalizo kwa kijana ambaye hajaoa. Mimi nimekutana hayo maneno mengi. Wasichana wengi wanalalamika. Anambia pasa bwana wafulani wenyewe wafanye hata kazi, afadhali hata niolewe na mtu fulani. Uvivu amini, malalamiko ya wasichana kusema wafulani wafanye kazi kwamba ni wavivu, ni vile ambavyo either wameambiwa kuoa bwana mnaoana, halafu kutafuta, mnakuja kutafuta wote wawili. Hiyo dhana ni ya zamani, sio sasa hivi. Hiyo dhana ni ya zamani sana, sio sasa hivi. Kusema oh, mkishaoana ndio mnatafuta. Sasa kwa mfano, si mnaoana ndio mtafute. Kijana amechumbia msichana, bahati nzuri familia yake huyo msichana anaoa haitaki mahali kwa mfano. Unajua ni aibu mtangazaji, kijana kapata mchumba, alafu mchumba nyumbani kwao hawataki mahali. Alafu siku ya kujitokeza kijana jitutumue, peleka hata suti ya baba mkwe. Hana. Si ni aibu hii? Hadi wako wanasema, "Ah, sasa watu hata tumempa binti yetu hata kuleta mahindi hata junia moja." Na hiyo itasema moyoni. Na ndio ile wanakuja baada ya kuoana tu, wiki mbili baadaye mama mko anampigia simu binti yake. "Vipi ndugu yangu, mnakula?" Kwa nini wanauliza hilo swali? Wanauliza kwa sababu the way walivyokupatia binti yao bure, hata mwelekeo tu kuonekana kuna dalili ya kiuchumi chochote kwa huyo kijana haikuwepo. Kwa hivyo angalizo la kwanza mtangazaji na wasikilizaji, kijana aliye serious na familia, simtii moyo kungoja msichana amwambie I love you amuoe bila kuwa na chochote, atafute kazi ya kumeteki uchumi. Kundi la pili la wanaoolewa wasichana, fedha ziowi, mali haiowi, lakini kinachooa ni upendo. Kwa hivyo hatuwaambii kwamba watafute yale wa wanaume wenye pesa ndio waoe. Hapana. Hata kama ni kijana ambaye ninachokikataa mimi, ninachowashauri ambao hawajaoana, ni kumpenda kijana ambaye ukimuuliza ndugu yangu kuna mahali labda umewekeza hata unalima shamba, anasema mimi sina, nasubiri michango ya harusi, siku ile ya harusi sherehe ikiwa kubwa watatuchangia michango. Kwa ushauri wa kawaida, huyo msichana asiolewe na huyo mvulana. Kwa sababu imagine amewahadaa wanaokuja kwenye harusi, bahati mbaya siku hiyo mvua ndio imenyesha na wanaokuja kwenye harusi wakaja 10 kati ya 200. Kwa hivyo wanaenda kuanza maisha
katika hali ngumu.
Tena ndio wale wanaanza na maisha ya ndoa ya mikopo. Kwa hivyo wasichana ambao hawajaolewa, hatusemi uchumi ndio unaomuoa mwanaume, ambaye unaotengeneza ndoa. Lakini tunachoshauri cha kwanza ni upendo. Cha pili, ikiwa msichana mambo yako ya kiuchumi yapo vizuri, mchumba wake wanaotaka kuoana, maadamu asiwe mvivu tu aliyekaa kusubiri mchumba wangu anafanya kazi serikalini tutapata fedha, ila na sehemu ya kianzio cha kiuchumi anachokifanya, si vibaya baada ya kuingia kwenye ndoa kumuunga mkono mume wake kutokeza. Hatusemi waanze kuinuana wakiwa kwenye uchumba. Kwenye uchumba huko haturuhusu kwanza kuwekezana. Naweza mkawekeza, harusi imebaki siku mbili, mwanaume anageuza mawazo, unakufa kifo ambacho kisichostahili. Kwa hivyo ni nini kinafanyika? Pamoja na hayo, wale wanaojiandaa kuingia kwenye ndoa, swala la uchumi ni la muhimu, lakini hasa kwa vijana, tujitahidi vijana wa kiume asibweteke kusema nitapendwa na Maimuna kwa sababu Maimuna yeye hajali mambo ya fedha. Hapana, hata kama hajali, ni nani atakayemvalisha mke wako apendeze? Ni wewe muhusika. Na msichana asipende mali zaidi ya kupelekwa na upendo katika ndoa.
Asante. Hapa ndipo unapoona hatari ya wanandoa wengi. Ukiuliza wewe mama, mara ya mwisho nguo umenunuliwa na mume wako lini?
Naam.
Unaweza ukakuta kwamba miaka mitano iliyopita. Ni kwa sababu vitu vingine vimekuwa ni vya muhimu zaidi kuliko nini? Kuliko nguo.
Yeah.
Kwa hiyo sasa hawezi kusema ninunue nguo wakati. Sasa kwa hiyo tunatakiwa kuwa na uchumi ambao hauwezi kukushinda wewe mwanaume kununua gauni, kununua suti ya mke wako.
No.
Lakini pia nitoe jambo moja hivi kwa vijana, kwa sababu tunahitaji kuwaweka vizuri vijana wa kiume. Mwanamke anahitaji tu kulindwa, yani uhakika wa maisha. Yaani hilo ndio la msingi. Utamhakikishiaje kuwa salama katika mikono yako? Lazima ujue kutafuta fedha. Na tunaposema kutafuta fedha, uchumi uwe mzuri, ni kwamba unatafuta katika njia zilizo
halali.
Tena kwa kufanya kazi, sio lazima uwe umeajiriwa. Ukijituma katika sekta na nyanja zingine, Mungu akatia baraka zake. zake, maisha yenu yanakwenda vizuri. Usichukue mtoto wa watu, ukafika pale anakula tu maharage, basi afanyeje maharage, unakuta dada wa watu kanyongonyea. Lakini pia hata mtoto wa kike upasi kunyongonyea, kwa sababu nguvu Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amekupatia.
Yes.
Kwa hiyo tuhakikishe tu balance mambo yakae vizuri.
Amen.
Ili tufurahie ndoa zetu. Basi msikilizaji, naamini ya kwamba tumefika mwisho. Na kushukuru sana kwa kutenga muda wako. Mungu akubariki. Tulikuwa tukitazama mchango wa uchumi katika ndoa katika kipindi hiki cha sera za ndoa. Mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Tumepata bahati ya kuwa naye mchungaji Elisha Juma, lakini pia Stella Chilewa. Tulihusika wote kuhakikisha ya kwamba tunakuletea mawazo katika mada hii ya mchango wa uchumi katika ndoa. Na tumeona ya kwamba uchumi una mchango mkubwa sana kuhakikisha ndoa inakuwa na furaha, kwa sababu kumekuwa na migogoro mingi katika ndoa kwa sababu ya vitu vidogo vidogo vinavyoshindikana kufanyika ndani ya ndoa. Mama hawezi kupata furaha, hana uhakika watoto wake kesho wataenda shule. Mama hawezi kupata furaha, hana uhakika kesho atakula. Kwa hiyo uchumi utakapokaa vizuri kwa wanandoa, furaha inapatikana. Lakini tukumbuke yote katika yote kumtanguliza Mungu katika maisha yetu, maana yeye ndiye kila kitu katika ndoa. Mungu akubariki, nikutakie siku njema.
Msikilizaji wangu, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba zetu za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Hapo basi sina la ziada. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu naitwa Habi Machilumshana. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Ninapoondoka hapa studio, ninapenda nikuache na wimbo kutoka kwao Ambassadors of Christ, wimbo unaosema nakupenda. Na kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Nakupenda wewe uliyenipenda mimi, sina chochote cha kulipa chalingana na upendo wako. Ya thamani yote ni yako, hata hivyo yasingeweza kulipa. Ulotenda ni makuza na mimi siwezi kueleza, yanishangaza yanipita, je niseme nini Bwana wangu? Mwanadamu nisiyestahili kunipenda hata kunifia, e Bwana.
Bwana wetu, e Mungu wetu, tasimama.